Jak jsou na tom obyvatelé obcí na jižní Moravě, které přesně před 4 týdny poničilo tornádo, vichřice a krupobytí? Jaká je pomoc státu, kraje i dobrovolníků? A s jakými psychickými potížemi se tam lidé nejčastěji potýkají a na koho se mohou případně obrátit?
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Před 4 týdny poznamenala tvář jižní Moravy 25 kilometrů dlouhá jizva. Ať se to do té doby zdálo prakticky nemožné, Hodonínskem a Břeclavském se prohnalo nejsilnější tornádo v novodobé historii. Podle odborníků dosáhlo na 5stupňové škále 2. nejvyšší hodnoty. Vzdušný vír připravil o život 6 lidí, zranil jich na 200, poškodil 12 domů a napáchal škody podle prvních odhadů za 15 miliard korun. V Lužicích na Hodonínsku teď máme reportérku Alenu Hesovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Ale no, vy jste v Lužicích byla hned po zásahu tornáda. Jak se vesnice za ty 4 týdny změnila?
Tak ty moje úhly pohledu jsou vlastně 3. První je před tornádem, druhý těsně po něm a třetí dnes. A typickým příkladem je místo, kde teď právě jsem. Stojím na parkovišti před někdejším zdravotním střediskem. Před řáděním tornáda bylo středisko takovou klasickou dvoupatrovou budovou upraveným okolím. Těsně po tornádu vypadal dům na první pohled poničeně, ale ne úplně fatálně. Pamatuju si, že neměl střešní tašky, ale zůstaly třeba trámy a okna, i když byla rozbitá. No a já říkám záměrně pamatuju, protože teď už tady prostě není. Statek ho po podrobné prohlídce odsoudil ke zbourání. Pořád kolem sebe mám pár opuštěných hromádek polystyrenu nebo cihel a celá ta Velkomoravská ulice, kam jsem přijela, je tady v Lužicích vůbec nejvíc zasažená. Při tom mým obcházení jsem míjela na mnoha místech jen takové prázdné, smutné výřezy, které zůstaly po zdemolovaných domech. Obklopují je ale domy těch šťastnějších majitelů, kteří o ně nepřišli úplně a stále je opravují.
No a jaké řemeslníky teď v Lužicích nejvíc potřebují?
Tak kolem sebe mám i teď pořád domy, které mají střechy zakryté jen provizorně modrými nebo zelenými igelity. Většinou už u nich ale je naskládaný materiál nebo ho přiváží na vozících trochu pošramocená auta, která také poškodilo tornádo. A hodně majitelů pořád ještě čeká na pokrývače. Velká část domů přišla třeba odkla v oknech, místo nich tam teď dali lidé dočasně igelity nebo dřevěné desky. A skláři v okolí jsou kvůli tomu teď hodně vytížení, čas mají někteří až za několik týdnů. Kromě toho tady v Lužicích teprve tento týden obnovili energetici dodávky elektřiny. A přesto v celé zasažené lokalitě pořád zůstává přes 300 domácností bez proudu. Sloupy tornádo buď to poničilo, anebo je prostě rovnou povalilo na zem. A právě na to obnovení dodávek elektřiny hodně lidí čeká. Teprve v tu chvíli totiž můžou elektrikáři prohlédnout rozvodly, jestli do nich třeba nezateklo, takže teď jsou tady potřeba třeba i ti elektrikáři a budou ještě víc v dalších dnech a týdnech. Práce je tu na měsíce a pro ty, co budou muset začít budovat své domovy úplně od nuly, tak nejspíš na roky.
Tak tolik z Lužic na Hodonínsku reportérka Alena Hesová. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A z oblasti zpustošené tornádem odjíždějí hasiči, zůstává tam policie a armáda a dnes se v Podivíně naposledy sešel krizový štáb Jihomoravského kraje. Na místě je reportérka Karolina Peřestá. Dobrý den.
Dobrý den, tak hasiči už předali hrušky Moravskou Novou Ves, Mikulčice, Lužice i Hodonínskou místní část Pánov starostům, kteří si další případné práce budou koordinovat už sami. K dispozici mají ale ještě vojáky s jejich technikou a případně také policisty, kteří v oblasti zůstávají také. Ti podle jejich krajského ředitele Leoše Tržila pokračují v denním i nočním hlídání oblasti, například před případnými krádežemi materiálu. Dosud prý nemuseli žádné velké případy krádeží řešit, několik situací sice nahlášených měli. Řada z nich se ale podle Tržila vysvětlila. Dnešek hejtman Jan Grolich z KDU ČSL jinak označil za zlomový bod, který definuje právě odjezd hasičů a tedy i poslední krizový štáb se složkami integrovaného záchranného systému. Dál se ale budou jednou týdně scházet se starosty a zástupci humanitárních organizací. Lidé v oblasti mezi tím dál řeší stavby domů, pomoc dobrovolníků a jak už bylo řečeno, zhruba 300 domácností je ještě pořád bez elektřiny. Do té doby bude podle hejtmana fungovat také zásobování jídlem. V návaznosti na to budou spolu se starosty řešit také, co s velkými sklady, kde je obrovské množství materiální pomoci. Pořád jsou otevřené a pro místní samozřejmě fungují, je v nich ale podle hejtmana mnohem víc věcí, než bude potřeba. V dalších týdnech tak budou s různými organizacemi řešit jejich další rozdělení a použití.
Tak to byla z Podivína, kde se sešel krizový štáb Jihomoravského kraje, reportérka Karolina Peřestá. Děkuji, naslyšenou.
Hezký den.
A hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je teď už jmenovaný hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich z KDU ČSL. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jste tedy řekl po tom jednání, že teď vlastně nastává takový zlomový bod, tak dá se říct, že opravdu v tuhle chvíli pomalu končí odklízení největších škod a že už je do měst a vesnic přístup, pokračuje zajišťování domů, případně rekonstrukce.
Přesně tak, už jsou v tom regionu ve všech obcích dokončeny veškeré demolice, všechno je vyklízeno, všechno je zprůjezdněno a proto už tam nemohou složky hasičů fungovat, protože ty jsou určené na tyto věci a pokračuje tam obnova. Samozřejmě na těch na tom soukromém majetku a podobně tam lidé ještě nějakým menším množství něco málo dobourávají a vyklízí a na to tam právě jsou ke starostům kruce ještě armáda i s technikou, aby tyto věci mohly odvážet a mohly pomáhat a ti tam ještě do té doby, dokud pro ně starostové budou mít ty úkoly, tak ty tam ještě budou.
A jak je to s připojením k elektřině, případně dalším dodávkám plynu a tak dále? My jsme slyšeli naši reportérku Alenu Hesovou v Lužicích, tak jak je to po celém tom zasaženém území?
Jedna věc je plyn, ten je hotový v podstatě všude a domácnosti jsou na něj napojené. Jediný problém byl u 80 domácností v Hruškách, tam se muselo vybudovat 400 metrů nového plynovodu, ten už je vybudovaný, je i zkontrolovaný, takže se začínají dělat přípojky, takže to se týče plynu, tak už kromě tady této menší lokality je všechno vyřešeno. Co týče elektriky, tak tam už to provizorní vedení je také postaveno a provozují se ty jednotlivé přípojky k domům. Těch už je podle mých informací výrazně méně než 300 a každý den to o desítky klesá. Do konce tohoto týdne by mělo být až na nějaké drobné desítky všechno hotové. Musíme si uvědomit, že v těch 300 jsou všechna odběrná místa a ne všechno jsou to domácnosti, tam je spoustu jiných sklepů a podobně, takže naše zadání je takové, aby se primárně pracovalo na připojení domácností a až potom se budou dodělávat ty odběrná místa, která prostě nejsou na obývání určená.
A z čeho vlastně lidé žijí a platí ty práce? Mají všichni, kdo to potřebují, na účtech peníze z té první okamžité pomoci? Třeba dnes jsme se dozvěděli, že úřad práce vyplatil lidem na jihu Moravy po tornádu na mimořádných dávkách skoro 72 milionů korun.
Tak to přerozdělování peněz vůbec nejde přes Jihomoravský kraj, takže my to absolutně nemáme pod kontrolou, ani mít nemůžeme. My máme jenom nějaké průběžné informace o těch humanitárních organizací, co já vím, tak už obešli veškeré to území v tom prvním kole a dávali ty řádově 100 tisíce a potom bude probíhat to druhé kolo, až bude rozhodnuto od pojišťoven a od ministerstva ohledně dotací, tak ty humanitární organizace to budou zjišťovat a dávat další peníze těm domácnostem, kterým to nepokrylo ty jejich potřeby, takže to tam bude ještě nějakou dobu probíhat, ale já nejsem schopný říct, kdo kolik má peněz na účtě. A
nekontrolujete jim, to chápu. Ale když jste zmínil dotace, tak třeba v poslední době zmiňovaný problém s neskolaudovanými domy se snad podařilo na vládě vyřešit, ale až 90% žádostí o finanční podporu je nekompletních, musí se doplňovat dokumentace. Co s tím? Kdo lidem pomůže třeba s odhadem škod, nebo když vzalo tornádo lidem celý dům, tak těžko budou mít k dispozici všechny doklady, tak jak to mají lidé řešit?
To vlastně my jsme se v tom snažili být těm lidem pomoct a my jsme zajistili kontakty přes 100 projektantů, odhadců, tam byly předány kontakty starostům a vlastně ať už to od kohokoliv ti lidé zajistí a proplatí jim ten odhad těch škod, který potřebují ke všem těm důležitým krokům a hlavně k té dotaci, tak to bude proplaceno ze strany Českého červeného kříže, který se k tomuto projektu přihlásil, takže to postupně začnou proplácet přímo na místě v hotovosti po předložení toho dokladu o zaplacení. Takže tady v tomto se nějaká úleva a pomoc našla a my samozřejmě počítáme také s tím a zase ve spolupráci s humanitárními organizacemi, které tam působí, že ty rodiny, které ať už kvůli věku nebo nějakým sociálním problémům a podobně nebudou schopni administrovat tyto žádosti a nebudou ani schopné si organizovat ty řemeslné práce vůbec a podobně, tak oni to tam budou dohlížet, mentorovat, oni už to mají zmapované a víme, že tam desítky takovýchhle rodin budou a oni jim v tomto budou pomáhat.
No a nakolik vám v současné situaci pomůže, že vláda prodloužila stav nebezpečí zatím do 23. srpna, k čemu to můžete využít?
Tak v době, kdy my jsme žádali, tak nebylo jisté, kdy právě dokončí práce hasiči, a ty to těsně dokončili vlastně před ukončením toho prvního 30-denního stavu nebezpečí, ale byl to jeden z důvodů, protože jsme nevěděli, jestli tam budou například ještě týden. To byl jeden důvod. Druhý důvod je to, že my zrovna dnešním dnem dokončujeme výběrové řízení na likvidaci těch skládek a zase potřebujeme vlastně zajistit tu likvidaci ještě v rámci stavu nebezpečí, protože ten se vyhlašuje i z důvodu ohrožení životního prostředí. Takže my potřebujeme alespoň zahájit ty práce na té likvidaci ještě v rámci stavu nebezpečí, kdy ty procesy jsou mnohem rychlejší a akceschopnější. Takže to jsou ty dva hlavní důvody.
A jak momentálně odhadujete výši škod? Kolik peněz máte celkově zatím pokupy a kolik budete ještě po státu požadovat? Protože před několika dny jste to vyčíslili na 15 miliard. Změnil se nějak ten odhad?
To právě teď aktuálně probíhá a my do zítřka musíme vládě předložit výši škod spočítanou a zase kraj zajistil i starostům obcí odhadce, kteří určí výši těch škod na obecním majetku, na krajském majetku, a to by vláda měla v pondělí na to vyhlásit dotační titul v dostatečném množství peněz, protože těch původně vyhlášených 420 milionů pravděpodobně stačit nebude, takže zrovna teď jdu na jednání, kde si to budeme sumarizovat a budeme to zítra na vládu posílat, takže to je jedna škoda, ale potom jsou otázkou škody na tom soukromém majetku, kde to odhadování teprve probíhá, a samozřejmě taky ten soukromý podnikatelský majetek a k těm konkrétním číslům se tam nejsme schopni takto dostat, takže já počítám pořád, že překonáme tu hranici 1,11,6 miliardy, které jsou vlastně tou limitní hranicí, abychom si mohli žádat o peníze z Evropské unie, tak já předpokládám, že tuto hranici překonáme, ale jestli to bude 12-15, teď nejsem schopný říct.
Vádí hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich z KDU-ČSL, já vám děkuji. Dobrý den, mám si.
Já děkuji. Také, naschranou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Tornádo zasáhlo i vinaře Petra Maradu z Mikulčic na Hodonínsku. Přišel o střechu domu, ve kterém s rodinou žije. Poničené byly i protější budovy, kde je provozovna a zemědělská technika. Petr Marada je teď naším dalším hostem ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Marado, co všechno jste museli v rodinném domě, kde bydlíte, opravit?
No tak v rodinném domě jsme museli opravit hlavně střechu. A to jsme čekali na trámy, čekali jsme na řezivo, opravovali jsme zatečený strop, stavěl se tam nový věnec z betonu vlastně na pozednici, aby nedošlo ke stejnému problému. Museli jsme vytahat veškeré zateplení, měli jsme tam rošty nachystané na podkrovku pro děcka, které vlastně de facto ty rošty pravděpodobně zachránily tím dětskám život, protože když manželka koupala ve vaně, tak spadl komín, který hned vedle vany. Takže naštěstí...
To je neuvěřitelné štěstí tedy.
Neuvěřitelné štěstí, no. Takže to na domě, no. Komíny jsme vydělali nové, kompletně celá nová střecha.
Tak to jste si docela pospíšili, to musím říct, klobouk dolů tedy. A co vám ještě ale chybí, zbývá dodělat?
No tak podařilo se nám dodělat již pátou střechu, což tak rekordním čase je opravdu zásluhou výborných kamarádů a toho, že jsme byli lehce připraveni, my chceli jsme stavět sklep, tak jsme měli nějaké vlastní cihly, měli jsme míchačku. My jsme vlastně hned druhý den i díky reportáži České televize, nebo třetí den, vyzdívali štíty na stodole, kde máme sklad na víno. Takže jsme valili těch 13 hodin denně v 30 lidech průměrně.
No a jak vám vlastně s opravami pomohly finanční příspěvky nebo dary od státu a z různých sbírek?
Zatím jsme obdrželi ze dvou nadací po 150 tisících a od jenom 10 tisíc, plus samozřejmě dřevo, to bylo dovolené přes Lesy České republiky. V současné době čekáme na rozpočet i kvůli finančnímu plnění od pojišťovny, protože tam se trochu bojíme nějakého překvapení, že máme předběžné indicie, když tam škoda je zhruba na 2,5 milionu, takže nám dají asi 700 tisíc. Takže zatím jsme toho moc neplatili, čekáme na faktury, čekáme na rozpočet. A zatím se s pojišťovným moc neděje, no. Zatím tam měsíc leží a nemáme žádnou zprávu.
Tak my budeme se zástupkyní pojišťoven mluvit v další části tohoto pořadu, ale vy jste to už naznačil, že tornádo zasáhlo i vaše podnikání. Můžete předestřít, jaké škody máte tam, jak je na tom například vinohrad?
Vinohrad, tam je, když pominu kroupy, které byly dva dny předtím, tak tam máme poškození nějakých 30-50%, ale vinohrad se naším, teda tornádo se naším vinicím vyhnulo. Jsou tady vinaři, kteří mají třeba poničený hektar, dva, totálně. Kdy prostě šel ten hlavní proud tornáda, tak tam není vůbec žádná zeleň. My tam máme poláme nějaké sloupky, slámané ty letorosty, ale ta reva to přežije jako taková.
Tak to je potěšitelné. Vy jste, abych trošku obrátil list, také primářem cymbálové muziky Slovácko.
Našli jste primářem.
Ano, ano, to jsem řekl. Našli jste si
primářem
za...
jste řekl.
Jo, omlouvám se, primářem samozřejmě. Našli jste si za ty 4 uplynulé týdny chvilku, abyste si zahráli, zaspívali, nebo jste na to ještě vůbec neměli myšlenky?
Tak vzali jsme párkrát dobrovolné hasiče do sklepa, když nám tady dělají zadarmo, tak jsme vzali na pohárek a za té party a někde od Valašska, tak tam se zpívalo asi týden potom a moc mě to nešlo. Jinak, co se týče
hostlí,
nebylo nedospěvu. Nebylo nedospěvu, zvlášť, když ráno jsem jel do Vinice, vezl jsem tam pracovníky a když vidíte tu dědinu zlikvidovanou a teď tam potkáte ty staré lidi, kteří jsou prostě zlomení, tak to zpívání úplně nešlo. Včera jsme tady, byl benefiční koncert s Jožkou Šmukařem a dalšími umělci, tak mě pozvali, že jsme spolu když si hrávali, abych si s ním šel s těma zahrát, tak jsem byl i rád, protože jsem si nebyl úplně jistý, co to se mnou udělá, protože první 14 dnů, když jsem slyšel jakoukoliv píseň, která byla mému srdci blízká, tak to zpívání nešlo.
Chápu, tak doufujeme, že bude čím dál tím víc důvodu zase do zpěvu. Tolik vinař a primáš Petr Marada z Mikulčic, děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
No a jednou z nejvíce postižených obcí jsou Hrušky na Břeclavsku. Bouře tam poničila asi 250 domů, tedy zhruba 40% vesnice. K demolici bylo určeno 63 objektů, například v ulici na Rybníčku zbyla pouze čtvrtina domů. Bouře zasáhla také základní a mateřskou školu, kostel nebo hřbitov. Většina domů, které nebyly úplně zničené, ale už dostalo novou střechu. Demolice domů jsou hotové, stavební suť odvezená. Já zvu do vysílání starostku obce Janu Filipovičovou z KDU ČSL. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme v úvodu nastínili, co se za ty uplynulé 4 týdny podařilo dát do pořádku. Je to opravdu obdivuhodný kus práce. Nesmírně mnoho ale toho zbývá udělat, takže na čem se v rámci obnovy momentálně pracuje?
Na čem se pracuje? My konkrétně tady vedení obce se teď momentálně zabýváme rekonstrukcí a opravou těch obecních objektů, zejména mateřské školy, základní školy. Domlouvají se firmy, které by nám provedly celkovou rekonstrukci, jelikož potřebujeme mít nějaké záruky na těch opravách. Řešíme to touto cestou, aby se každou nemovitostí zabývala nějaká firma, nejenom nějací jednotlivci nebo řemeslníci. To je priorita, na které teď momentálně a aktuálně pracujeme. Co se týká těch soukromých objektů, lidé masivně spravují střechy, čekají na objednávku a dodávku rozbitých oken do těch nemovitostí, které samozřejmě zůstaly stát a kdy se majitelé rozhodli pro rekonstrukci a obnovu. Máme tady nedostatek klempířů, v podstatě pokrývačů, vlastně těchto řemeslníků, kteří by našim občanům pomohli. No a v podstatě ve spolupráci se stavebním úřadem se pomaličku připravuje výstavba těch zdemolovaných nemovitostí.
Tak když jste mluvila o obecním majetku, tak ty škody se pohybují mezi 160 a 200 miliony korun. Ale pokud předpokládám, že se tam musí splnit všechny povinnosti v rámci zadávání veřejných zakázek, nebude to hned, tak kam budou malé děti a žáci chodit od září do školy a do školky, jestliže se to nepodaří obnovit?
Přesně tak. Zmínil jste tady zákon o zadávání veřejných zakázek. Samozřejmě i v této oblasti se pohybujeme a připravujeme nějaké výběrová řízení s našimi právními zástupci. Trošičku vás opravím, ta škoda na těchto dvou budovách nebyla až tak velká, jak jste zmínil, kolem těch 160 milionů. Ta škoda se týká ve veškerých objektů, které tam byly započítány, jo, to komunikace, myslel, chodníky a tak dále. Ano, ano. No a ve spolupráci, co se týká té školní docházky, jak do mateřské školy, tak do základní školy, tuhle otázku řešíme, nebo nám ji pomáhá řešit samotný region Podluží, kdy nám obce nabízejí, nebo budeme, jsme s nimi ve spojení, a nabízejí nám nějaké náhradní prostory. Plánujeme, že by děti prostě dojížděly do okolních obcí. Obce nám třeba dají k dispozici dvě třídy speciální, buď v základní škole, nebo prostě někde, kde budou moci, a my poté domluvíme dopravu a budeme ty děti tam včetně paní učitelek zavážet. Taková je myšlenka, zatím je to jenom takhle předjednáno. Měli bychom v příštím týdnu mít nějaké další schůzky se starosty okolních obcí, kteří nám tuhle pomoc nabízejí. Moc jim za to děkujeme a paní učitelky jsou tady tímto nápadem nadšeny.
Tak snad bude dobré místo pro všechny vaše děti v okolních obcích. Zatím to vypadá, že ano. Tolik starostka obce Hrušky na Břeclavsku Jana Filipovičová. Děkuji vám. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A v jihomoravských obcích postižených červnovým tornádem se bohužel objevili i spekulanti z pozemky. Ti se snaží vytipované majitele silně poškozených domů přesvědčit o tom, že parcely po demolici ztrácejí hodnotu. Lidem pak nabízejí, že je odkoupí. Vedení obcí své obyvatele před podobnými nabídkami varují. Podrobnosti teď řekneme ve speciálu Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus s reportérem Jakubem Troníčkem. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Jak tedy to působení spekulantů v zasažených obcích konkrétně vypadá?
Podle místních ty nabídky přicházejí různými způsoby. Někdo ty zpustošené části obcí obcházel osobně, ale my máme třeba i doklady o písemných poštovních nabídkách těm občanům. Každopádně vždy ale platí, že ta argumentace byla v podstatě vedená v tom stylu, že ty domy se musí zbourat a parcely tak údajně ztrácejí hodnotu. Tady ale samozřejmě platí, a to opravdu musíme zdůraznit, že ten pohled je velmi jaksi pokřivený. Naopak z těch pozemků se totiž rázem stávají stavební parcely a rozhodně tedy neplatí, že by ztráceli tu svoji hodnotu.
Tak z těchto informací člověku opravdu zůstává rozum stát. Ve kterých obcích se to děje a jak se k tomu staví jejich starostové?
My jsme prošli všechny ty obce, podle těch svědectví, která jsme nazbírali, se zdá, že ten problém se týká zejména tedy Mikulčic a Hrušek. V těch zbývajících obcích se to podle všeho neděje, alespoň v takové míře. Každopádně ti představitelé obcí o tom problému vědí a jak už jsme naznačili, tak své obyvatele důrazně varují, aby se jaksi neunáhlili a nenechali se nachytat. Takhle o tom mluví například lidovecký místostarosta Mikulčic Jan Vlašic.
Je to problém, jsou tady i lidi, kteří sem dojdou něco zkusit vykoupit, třeba nějaké místo stavební a tak. Tady se to hlásilo, aby si na to dali bacha a neudělali nějakou věc, která by je pak mrzela.
No a jsou ti spekulanti z pozemky ti jediní, kteří se snaží na zkáze v regionu vydělat?
Bohužel ne. Těch lidí je mnohem více. My jsme například získali svědectví o falešných architektech, kteří měli v těch obcích nabízet, řekněme, podezřelé služby. Tak to nám je popsal jeden z obyvatel Mikulčic, který si tedy, musím doplnit, nepřál zveřejnit své jméno.
Byl tady, vůbec se mě nezdál, protože jeho služby vůbec neodpovídaly stavebnímu zákonu. A co nám navrhoval, že máme do týdne projekt, a řekl, že vlastně si můžeme vymyslet, co chceme na stavbě, že on to dokreslí, což se mě absolutně nezdá, protože nevěděl o stavebnictví vůbec nic.
Já k tomu jen doplním, že například v nedalekých Hruškách zase místní mluvili o podezřelých staticích, ti měli obcházet ty nejvíce postižené domy a smyšleně jak si rozhodovat o jejich bourání a i v tomto případě pak majitelům obratem měli nabízet odkup těch údajně bezcenných pozemků. Zároveň jsme slyšeli místní, kteří říkali, že tam byli lidé, kteří se snažili odvážet například ta poškozená auta tím tornádem, aby je prodali dále na náhradní díly. Objevily se samozřejmě i falešné sbírky nebo případy rabování, ale aby jsme nebyli úplně negativní, tak musíme říct, že těch případů není za stolik a například podle policie je ta situace v podstatě klidná, těch incidentů je spíše méně.
Podotýká reportér Jakub Troníček, děkuji, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
V podstatě hned po úderu tornáda začaly vznikat skupiny na pomoc zasaženým oblastem a už pár hodin poté přijížděli první dobrovolníci. Pomoc začaly s postupem času koordinovat jednotlivé humanitární organizace. V Moravské Nové Vsi má svůj stabilní stánek k propojení dobrovolníků a místních organizace ADRA a působí v ní hlavní koordinátor Josef Koláček. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Kolik dobrovolníků v oblasti odhadem pořád ještě pomáhá?
To přesné číslo se proměňuje, nedokážu vám to chvíli říct. My jsme dokonce se snažili spolupracovat i s operátory nebo s mobilními operátory, tak abychom třeba byli schopni vyhodnotit zpětně za ten první, druhý, třetí víkend, kolik těch lidí se vlastně vůbec pohybovalo v oblasti. Tahle data ještě nemáme k dispozici, intenzivně se na tom pracuje, ale určitě to budou velmi zajímavá čísla a významná. To, co možná je zajímavé pro nás a nové, řekněme, je vlastně, že celá ta událost se odehrála na poměrně malém území, kde vlastně začalo najíždět strašná spousta dobrovolníků, což je určitě prýma. A vlastně, že se nedalo pracovat s takovým tím naším obvyklým způsobem, když jsme oslovovali své dobrovolníky, se kterými jsme zvyklí pracovat, které máme třeba vyzkoušené, ale přijížděla celá řada lidí, kteří prostě opravdu viděli tu zkázu v médiích a chtěli pomoct. Takže i ten způsob práce, který jsme třeba ve spolupráci se starosty nebo se záchranáři zvyklí, tak se musel velmi výrazně proměnit. Tak to je to taková nová situace pro každého z nás.
No ale i když nemáte nějaká podrobná exaktní data, tak určitě víte, jestli je tam těch lidí teď méně než předtím, což bych předpokládal. A k té organizaci samotné, teď už to všechno je dobře koordinované, zorganizované, každý ví, kam má jít?
Jo, my se snažíme samozřejmě velmi, velmi přesně propojovat ty, tak jak to říkáte, propojovat ty dobrovolníky s přesnou adresou nebo s rodinou, s domácností, která je potřebuje. Je pravdou, že třeba často nebo stává se, že se nám nabízí různé skupiny dobrovolníků, kde třeba převažují ženy a aniž bych chtěl být jako nekorektní, tak potom ti lidé vlastně na třeba betonářské práce nebo na podobné těžké práce vyžadují spíše muže. Takže to může vzbuzovat malinko napětí potom, že ty dobrovolnice třeba nám tam na stánku chvíli čekají, než se na ně pro ně najde vhodnější práce. Ale myslím si, že to jsou spíše ojedinělé situace, ojedinělé případy.
A v každém případě místní mají pořád ještě o pomoc dobrovolníků zájem?
Místní mají o pomoc dobrovolníků zájem, to v každém případě. A navíc nám se podařilo vytipovat z těch dat z monitoringu, které jsme dělali vlastně neziskové organizace v poše celého území a ve spolupráci jsme to potom konzultovali ve spolupráci s zástupci obce, tak máme vytipované rodiny, jsou to především třeba seniori, kteří jsou osamocení a kteří už třeba nemají někoho, kdo by je podpořil v té obnově zničeného obydlí, tak na tyhle domácnosti se chceme prioritně zaměřovat v téhle chvíli a tam určitě prostě adresně zaměřené dobrovolníky, případně řemeselníky v tuhle chvíli.
No a jaké mají dobrovolníci v těch postižených obcích zázemí, kde můžou například přespávat nebo jíst a zůstávají funkční i stanová městečka?
V tuhle chvíli to, co je dobrá zpráva, tak je, že ještě stále funguje vlak pro dobrovolníky ubytování v Hruškách, kde mohou využít toho zázemí. Je pravda, že pravděpodobně do konce měsíce, že to takhle bude jako v tomhle režimu do konce měsíce, pak se uvidí na začátku srpna, jak se bude dařit dál. My samozřejmě v tuhle chvíli preferujeme samozřejmě více dobrovolníky, kteří jsou schopni fungovat sami nezávisle, nezatěžují příliš ten systém pomoci, včetně různého zázemí a podobně. Takže nám najíždějí dobrovolníci, kteří opravdu mají svůj stán, případně svůj obytný přívěs nebo něco podobného, což je strašně prýmá, jako moc za to děkujeme, protože to je velmi odpovědné v té situaci, ale doufáme, že třeba brzo dojde k tomu, že bude obnovaná i dodávka elektrické energie a plynu v té oblasti a bude to daleko pro všechny, to bude daleko komfortnější, i co se týče toho zázemí, vaření a dalších věcí, které souvisí s tou činností.
Poznamenává koordinátor dobrovolníků v Moravské Nové Vsi Josef Koláček. Děkujeme, naslyšenou.
Hezký den, děkuji.
A do pomoci obyvatelům poničených obcí na Jižní Moravě, ale také na Lounsku se zapojil i Český rozhlas. Jeho nadační fond připravil společně s Radiožurnálem projekt Pomáhejte s námi Moravě. Jeho součástí je mimořádná finanční sbírka, do které lidé ke dnešku poslali přes 19 milionů 300 tisíc korun. Zároveň funguje speciální web pomáhejtesnami.cz, který páruje konkrétní potřebné a dárce. Zdravím ředitelku nadačního fondu Českého rozhlasu Gabrielu Drastichovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak to párování funguje? Co má dělat ten, kdo něco potřebuje, a naopak ta osoba, která nabízí pomoc?
Nabízení i žádání o pomoc je velice jednoduché. Na stránce www.pomáhejtesnami.cz vyberete buď variantu chci pomáhat, to znamená jsem dárce nebo dobrovolník, který nabízí buď materiální pomoc nebo právě svůj čas jako dobrovolník, a svoji nabídku zadám, konkrétně popíšu, třeba ji i zasadím do časového harmonogramu, bylo jasné, kdy je ta moje nabídka té práce platná, a jsem-li člověk, který pomoc potřebuje, tak naopak využiju položky potřebuji pomoc a tam si buď vybírám z těch už vložených nabídek pomoci, a pokud tam nenajdu tu konkrétní, kterou zrovna já potřebuju, tak vkládám svůj požadavek na pomoc, ať už je to materiální pomoc nebo právě třeba práce dobrovolníků nebo řemesníků.
A o co nejčastěji lidé prostřednictvím toho webu Pomáhejte s námi CZ žádají a jak se daří ta jejich přání naplnit?
My momentálně máme kolem 200 zadaných žádostí o pomoc, 70% nebo více jak 70% z nich už je naplněno a zbytek se plní. A když se podíváte na ten web, tak vidíte, že se docela míjíme teď s tou nabídkou a poptávkou, protože to, co lidé nejvíce žádají, je samozřejmě ta řemeslná pomoc. Žádají klempíře, zedníky a vůbec odborníky na tu řemeslnou práci. A na druhé straně dárci teď nabízí už vybavení do domácnosti, které na to ještě asi bude teprve čas v dalších měsících. Takže momentálně se snažíme aktivovat víc tu skupinu dobrovolníků a řemeslníků, tak aby oni vyhověli té poptávce právě po řemeslných pracech.
No to volání po řemeslnicích, to zaznělo v tomto pořadu už po několikáté, tak snad nás poslouchají a vyslyší ty výzvy. A jinak, jak jsem zmínil, tak do mimořádné sbírky pořádané nadačním fondem lidé poslali přes 19 milionů korun. Jak vlastně vyhledáváte ty, kterým peníze rozdělíte, a jak velkou část z nich už jste vyplatili?
My jsme jako nadační fond Českého rozhlasu ve spolupráci s ostatními nevládkami, teď tady byl ve vysílání i pan Koláček z Adry, tak ona je jedna z nich, tak jsme vypláceli tu okamžitou pomoc 150 tisíc korun. Nadační fond Českého rozhlasu do té okamžité pomoci dal 15 milionů korun z té veřejné sbírky a vlastně během prvních 10 až 14 dnů jsme takto 100 domácnostem tu okamžitou finanční pomoc vyplatili. Vzhledem k tomu, že jsme potřebovali být velice rychlí, tak ten monitoring v terénu byl opravdu jako rychlý, svižný a tam se skutečně neřešilo příliš, do jaké míry je ta domácnost postižená, protože jsme potřebovali ty peníze rychle vyplatit.
Kdo rychle dává, dvakrát dává, jak se říká.
Ano, ano, přesně tak.
Vy jste v pravidelném kontaktu s obyvateli postižených obcí, dobrovolníky. Jak se vám z těch vašich zkušeností jeví úloha, kterou plní neziskové organizace, tedy včetně nadačního fondu Českého rozhlasu?
Za mě naprosto geniální a touhle cestou bych moc ráda poděkovala i kolegům z Adry, Diakonie a Člověka v tísni, kteří jsou opravdu od prvního dne v terénu a my jsme s nimi v podstatě jako v každodenním kontaktu, tak aby jsme věděli, co ten terén skutečně potřebuje. A já smekám nad jejich jako profesionalitou, se kterou k tomu přistupuju, protože slyšeli jste, že jako pokrývají od dobrovolníků až po tu materiální distribuci a také tu psychosociální pomoc lidem. Takže za mě je to obrovská profesionalita a je skvělé, že dokážou krom té terénní práce pak i vyhodnocovat tu svoji práci a vytvářet metodiky, které nás potom připraví na, nedej bože, jako další události podobného typu.
Tak tolik ředitelka nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová. Já vám děkuji.
Děkuji za pozvání.
No a když jsme zmínili psychosociální pomoc, tak psychosociální intervenci už dostali stovky lidí na Jižní Moravě. V prvních dnech tuto službu poskytovali hlavně hasiči a policisté. Postupně vystřídali odborníci z humanitárních organizací, kterých na Jihu Moravy po zásahu tornáda, jak jsme už řekli, působí několik. A jsou tam stále. Dalším hostem speciálu je koordinátorka psychosociální pomoci Alena Habltová z Českého Červeného kříže. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik lidí nebo jaké množství přibližně podle vás na Jihu Moravy potřebovalo nebo stále potřebuje psychologickou pomoc?
Já to vezmu nejprve od počátku, jak to probíhalo, kdy vlastně na začátku probíhal monitoring, probíhaly tam podpůrné rozhovory, zjišťovalo se, jak vlastně ta situace vypadá, a to byly opravdu stovky tisíce v součtu rozhovorů, kdy následně byly vytipovány ty osoby, u kterých hrozí nějaké další potíže a se kterými bylo dobré pracovat individuálně. Takže postupně se ty počty krizových intervencí snižovaly, kdy vlastně došlo ke skutečné krizové intervenci, a z nich následně byly další osoby předány terapeutům a psychologům do další péče. A tady už se bavíme o desítkách osob, zhruba kolem 40 v tuto chvíli víme, že tuto pomoc přijímá.
A s jakými obtížemi se na vás lidé nejčastěji obracejí?
Tak nejprve to bylo celkově vyrovnávání se s tou situací. Tady byla opravdu mimořádná situace v tom, že oni doposud nezažili tento stav, kdy se většina z nich ocitla i v bezprostředním ohrožení života, což je velice traumatizující skutečnost a zážitek, se kterým je potřeba pracovat. A ti, kteří se s tím neustále vyrovnávají, mívají třeba nějaké poruchy přijímání potravy, spánku, bojí se toho, že přijde znovu něco podobného, mají strach i o své blízké, různé stavy panické, takže to jsou obecně nějaké potíže, se kterými se na nás lidé obraceli, nebo spíš které z nich potom vyplynuly. Ono to nebylo tak, že by oni za námi přišli s těmito potížemi. My jsme spíše navazovali kontakty s nimi a postupně během těch rozhovorů oni se nám svěřovali a na základě toho my jsme potom řešili další pomoc, jak s nimi komunikovat a
Já jsem zaznamenal, že lidé třeba na těch skládkách odpadů hledají rodinné šperky, fotografie a tak dále. Přichází kromě toho bezprostředního zásahu do života ještě další aspekt, a sice něco jako ztráta vzpomínek, respektive záznamu o těch emocionálně důležitých vztazích, milnících života, abych tak řekl.
Ono tohle to bude ještě teprve přicházet u některých osob, takže toto se tam taky bude projevovat.
A co se týče těch typů lidí, kteří takto za vámi přicházejí, tak jsou to spíš ti staří lidé nebo starší, jak o nich mluvil třeba v tomto pořadu vinař Petr Marada z Mikulčic, že je viděl zlomené. Je to tak, že oni celý život něco budovali, teď o to třeba přišli a vlastně nemají sílu na to obnovit?
Mhm. Samozřejmě i tyto případy se tam vyskytují, že přesně někdo o ten dům přišel v době, kdy už si myslel, že má postaveno, dostaveno a bude si pouze užívat zbytek života v tom krásném postaveném domě. Ale jinak ty případy, kdy za námi chodili lidé, byly, týkaly se jak dětí, tak dospělých i starších občanů. Zastalo to skutečně všechny obyvatele té obce a samozřejmě v širším kruhu i všechny obyvatele naší země.
A co vlastně ta psychosociální intervence všechno obnáší? Co můžete těm lidem, kteří mají potíže, o kterých jste mluvila, vlastně nabídnout?
Tak jak jsem předtím říkala, nejprve je to ten podpůrný rozhovor, kdy vlastně zjišťujeme, jak ten člověk snáší, jak se vyrovnává s tou skutečností, která nastala s tou mimořádnou událostí. Pokud tam potom přetrvávají nějaké psychosomatické obtíže nebo nějaké obtíže, které se dají charakterizovat tak, že by jim to bránilo běžnému fungování v životě tak, jak fungovali dříve, tak to už je nějaká známka toho, že by bylo potřeba s nimi dále pracovat, a to už rozhovorem psychologem či psychoterapeutem, a případně, že by tam bylo potřeba nějaký lékařský zásah, potom jsou předáváni dále do péče psychiatrů, pokud by k tomu dospělo. A samozřejmě hrozí tam i třeba, příkladem může být tak nějaký rozvoj závislosti, že někdo se vyrovnává tímto způsobem s tou nastalou situací. Je to nová situace a každý hledá nějaké mechanismy, jak vlastně se naučit s tím žít, s tím, co prožil.
A když nás, dejme tomu teď ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus na jihu Moravy poslouchá někdo, kdo cítí, že by pomoc potřeboval, kam se má na vás obrátit?
Já bych ho obrátila na telefonní linky, které jsou vyvěšené v obcích a mají k dispozici i starostové. Je to krizová linka, na kterou když zavolají, tak buď dostanou ten podpůrný rozhovor přímo na té lince, anebo by dostali kontakt na organizace, které jsou ochotné a schopny si je převzít pod pomoc odborníků a dále s nimi tuto skutečnost projít do tento stave, kterém se nachází, a popovídat si s nimi a případně říct si, jak dále postupovat.
Tak tolik koordinátorka psychosociální pomoci Alena Habltová z Českého Červeného kříže. Já vám děkuji. Na shledanou.
Taky děkuji za pozvání. Na shledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Po každé podobné přírodní pohromě nastupují záhy i pojišťovny. Ty před dvěma dny nahlásily, že z tornáda, vichřic a bouřek z června a července mají nahlášeny škody za víc než 4,5 miliardy korun. Částka, která byla klientům připsaná na účet, se blíží miliardě. V případě samotného tornáda se škody odhadují na 3 miliardy 400 milionů korun. Tyto extrémní výkyvy počasí by se podle expertů mohly pro pojišťovny stát čtvrtou nejnákladnější živelní pohromou nebo pojistnou událostí od vzniku České republiky v roce 1993. Já zvu do speciálu Luci Žulavskou, právničku z České asociace pojišťoven. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik vlastně událostí lidé na Břeclavsku a Hodonínsku nahlásili?
Tak už se pohybujeme v číslech kolem 40 tisíc pojistných událostí.
No a já jsem říkal o těch číslech, o výši škod předpokládaných, a do jaké výše se ještě může ta celková částka zvýšit, narůst?
Tak v tuto chvíli se blížíme už číslu, které dosahuje 5 miliard, a předpokládáme, že už nějak výrazně se nezvýší, protože většina škod už tady byla nahlášena, a dobrou zprávou je, že v tuto chvíli máme už zlikvidováno více jak 50% pojistných událostí, které byly nahlášeny, a tyto pojistné události jsou již i plně vyplaceny.
No a kdo vlastně má nárok na plnění, co musí být obsaženo ve smlouvě?
Tak samozřejmě v této situaci je důležité mít opravdu dostatečně pojištěny veškeré živelní události, které mohly nastat, a samozřejmě dostatečné pojistné částky, respektive limity pojistného plnění. Tak jsou tyto rizika plně kryta.
Mě napadá, jestli ještě teď šance škodu nahlásit a dokdy to pořád jde?
A nahlásit škodu určitě lze, samozřejmě, ale je podmínkou, aby byla pojistná smlouva sjednána ještě před dnem, kdy došlo k té živelní události. To znamená, pokud si klienti sjednali smlouvu až ex post a nyní by chtěli hlásit škodu, tak to samozřejmě možné není.
No a jaké komplikace nejčastěji při jednání zástupců pojišťoven s klienty nastávají a jak se řeší?
Že zaplať ambu komplikace ani nenastávají, protože většina pojišťoven zřídila krizové štáby, které jsou přímo na místě, s klienty jednají, a dokonce nestandardně se klient poskytovala záloha na pojistné plnění, které standardně přesahovala až 50% nárokovaného pojistného plnění.
Co se týče neskolaudovaných budov, my už jsme v tomto pořadu nastínili, že vláda snad našla cestu, jak jejich majitelům poskytnout dotace, ale řada z nich pojištěná byla a o tom plnění asi není pochyb. Je to tak?
Ano, přesně tak. Pokud pojišťovna neměla podmínku té kolaudace, tak samozřejmě pojistné krytí bude poskytnout, to není s tím problém.
Vláda nejdřív chtěla, aby se pojištění odčítalo od pomoci státu, pak mírně změnila názor, do celkových nákladů na obnovu bydlení se bude počítat místo celého pojistného plnění jen 70%. K původnímu návrhu řekl předseda Asociace českých pojišťoven Matoušek, že by šlo o morální hazard. Klienti pojišťoven by podle něj neměli být penalizováni za odpovědnost, se kterou se zabezpečili pro případ takovýchto škod. S tou nynější podmínkou už souhlasíte? Je to takhle nastavené, abych tak řekl, spravedlivě?
Tak musím plně podpořit názor pana ředitele, našeho ředitele asociace. A to, co bylo původně plánováno, opravdu byl morální hazard. Stávající řešení stále není ideální. My se domníváme, že pojistné plnění by od těch dotací nemělo být odečítáno vůbec, ale je to jediný kompromis, na který jsme v tuto chvíli byli schopni se s vládou dohodnout.
A myslíte, že by za těchto okolností mohlo potenciální klienty to nastavení odrazovat od sjednávání smluv, když si řeknou, že by byli hloupí, když to všechno zaplatí stát?
Paradoxně je to spíše naopak, protože klienti zjišťují, že zatímco pojišťovny už vyplatili takto vysoké pojistné plnění, jsou nahlášeny škody opravdu skoro ve výši 5 miliard, přičemž polovina už je vyplacena. Na rozdíl od té státní podpory, která zatím byla poskytnuta opravdu ve velmi malé výši, tak naopak to klienty motivuje k tomu, protože vidí, že pojišťovny se o ně opravdu postarají v případě, že dojde k takovéhle zkáze.
Tak je to trošičku v rozporu s tím, co nám říkal vinař Petr Marada z Mikulče, co on říkal, že se bojí negativního překvapení, že škoda na jeho majetku byla 2,5 milionu. Oni dostanou zatím asi 700 tisíc. Tehle případ asi nemůžete komentovat, ale přece jenom může se stát, že to pojistné plnění je nakonec jiné, než si lidé představují?
Tak záleží samozřejmě na tom, jak mají sjednané pojistné částky. Pokud nedocházelo k aktualizacím pojistných smluv, k indexaci pojistných smluv, tak samozřejmě se může stát, že ta nemovitost je podpojištěna a toto riziko tam je. Ale pokud ti měli smlouvu sjednanou správně, není s tím problém.
Ujišťuje Lucie Žulavská, právnička z České asociace pojišťoven. Já vám děkuji. Naslyšenou.
Děkuji. Naschledanou.
Hluboké stopy po tornádu zůstaly nejenom po staveních nebo obecních budovách, ale také na památkách a sakrálních stavbách. Kromě městské památkové zóny a zámku ve Velticích utrpěla i řada kostelů. Jedním ze symbolů řádění živlů se stal i poničený kostel svatého Jakuba v Moravské Nové Vsi. Farář a zhruba 20 věřících v něm zažili dramatické chvíle, protože v době příchodu tornáda zrovna sloužili mši. Živel vzal kostelu prakticky všechny krovy, odnesl i stromy kolem něj. Faráře Mariana Kalinu vítám na závěr speciálu ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane faráři, ten kostel měl prohlédnout statik. Už se tak stalo a případně s jakým výsledkem?
Stalo se tak a díky bohu s výsledkem, který je pro nás velmi pozitivní, s tím, že statika, klenba poškozena nebyla, takže staticky nám kostel vydržel.
Takže pobyt...
Což je pro nás velmi důležité, vzhledem k tomu, že pokud by bylo zjištěno, že klenba je vážně poškozena, tak by kostel musel jít dolů téměř celý.
Takže pobyt v kostele je bezpečný i pro věřící, kteří tam docházejí na bohoslužby. A za jakých podmínek se vlastně bez té střechy můžou mše konat?
Tak nebudeme dneska říkat, že už bez střechy, protože sice krov úvodní budeme dělat až po kolečku legislativních věcí, které musíme vyvést s úřadem památkové péče, se stavebním úřadem, statikama, architektama, ale provizorná střecha se tam udělala, je to celé zadeskované, zablachtované, takže tento stav by měl vydržet alespoň toho půl roku nebo tři čtvrtě roku, dokud se začne stavět nový krov. A s tou podmínkou, že teda nám do kostela neteče, můžeme se tam scházet, můžeme tam slavit alespoň v neděli mše svaté. A pokud se nám povede ještě dodělat další část, což jsou zničená okna, ne ty vitráže, ale vnější okna, tak prostor bude uzavřená, znovu tam můžeme donést svátost oltářní a kostel bude opravdu kostelem.
Vy jste odhadl, že na svatém Jakubovi vznikla škoda asi 10 milionů korun. Budete mít na rekonstrukci dost peněz? Přinejmenším část téhle částky by mohla pokrýt pojistka, že?
No, věřím, že budeme mít ten odhad 10 milionů, který říkáte, za to jsem se modlil, aby nám to tuto částku nepřekročilo. Poslední zprávu, kterou mám ze stavebního odboru biskupství brněnského, je 18 milionů korun a ono to postupně ještě stoupá. Zjistuje se další vady, které to tornádo způsobilo a co se bude muset ještě udělat, takže momentálně je to částka 18 milionů korun. Pokud se ptáte na krytí těchto nákladů, věřím, že část toho nám uhradí pojišťovna. Kostel byl pojištěn a díky bohu asi před 3 lety jsme předělávali starou smlouvu, platnou několik desítek let, takže máme novou smlouvu, nové hodnoty byly nastaveny na kostelích a i na faře, takže věřím, že velkou část těch nákladů získáme od pojišťovny. Jinak věřící se snaží pomáhat, takže je vyhlášena i sbírka na náš kostel, do které se může kdokoliv zapojit. a postupně dáváme dohromady prostředky, které, když přistoupíme k rekonstrukci, která bude velmi náročná a nákladná, tak věřím, že to zvládneme.
No a za jak dlouho by mohl chrám zase stát, když uvážíme, že se kdysi stavěl 2 roky?
Když si naši předkové to dokázali celý chrám postavit za 2 roky, a to bez techniky, bylo to před asi 250 lety, bez techniky, kterou máme my nyní k dispozici. Mým takovým záměrem nebo touhou je, pokud nám všechno půjde a legislativně to dokážeme připravit, získáme všechna potřebná povolení, tak již ke konci tohoto roku bychom mohli začít se stavbou v krovu a tím by se splnilo i mé takové veliké přání, aby do roka a do dna po tom ničivém tornádu jsme měli kostel znovu upravený.
Tak tolik farář kostela svatého Jakuba v Moravské Nové Vsi, Marian Kalina. Já vám děkuji, že jste si na nás našel čas a přeji vám, ať se ten kostel do roka a do dne stojí zase v plné kráse. Naslyšenou.
Děkuji moc krát a všechny také zdravím.
A tím se uzavírá pouť dnešního speciálu k tornádu na Jižní Moravě. Tomáš Pavlíček vám děkuje za pozornost. Pokud jste k přijímačům přišli později a pořad vás zaujal, můžete si ho celý pustit znovu. Dá se celkem snadno najít v audioarchivu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, nebo využijte služby Můj rozhlas, ta umožňuje si kteroukoliv naši relaci stáhnout do mobilu a poslechnout si třeba na cestách. Další publicistika už v tradičním čase bude po 18. hodině.